habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha julaayana ee tahay 19 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boggeenna v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan maalintii labaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hogaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu carruurteenna u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo aan idiin haynaa dowladda soomaaliya oo soo dhaweysay kaalmada milatari ee ay ka heshay maanta dowladda masar.
waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerarkii dhabagalka ahaa oo maleeshiya al-shabaab ka tirsan axaddii lasoo dhaafay ku qaaday ciidamo soomaaliya iyo kuwa etoobiya oo qeyb ka ah amisom meel ku dhow tuulada wardiin leh oo ku dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay. sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay amisom, baarista hordhaca oo eedahan lagu sheegay ayaa muujinaya in amisom ee heshay war sirdoon oo lagu kalsoonaan karo muujinaya in al-shabaab ay tuuladaasi ka waday olole xag jireyn ah, amisomna ay u tagtay si ay baaris arintaasi ugu sameyso. warkan waxaa lagu sheegay in ciidamada weerarka gaadmada ah lagu qaaday markii ay tuulada ku dhowaadeen, halkaasi oo uu dagaal xoogani ka dhacay. warku wuxuu intaasi ku darayaa in kooxdii argagixisada ahayd ee weerarkaasi ku qaaday ciidamada amisom laga awood roonaada eena carareen iyaga oo khasaaro ba-ana loo geystay. warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in weli ayse kala caddeen in khasaaraha dadka rayidka ah uu dhacay intii dagaalkaasi uu socdayay. in kale qoraalkan oo soo xiganaya wakiilka gaarka ee midooda afrika ee arrimaha soomaaliya francisco maderia ayaa waxaa lagu yiri amisom nolosha dadka rayidka ah waxay u tahay lagama taabtaan, sidaasi daraaddeed dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeenna waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciga midooda afrika, sharciga caalamiga ee bini-aadanimada, iyo kan xuquuqda aadanaha ee caalamiga. francisco maderi waxaa kale uu yiri xafiiskeyga oo wadatashi la sameeyay hay-adaha dowladda soomaaliya ee ay quseyso waxa uu baarayaa dhacdadan iyo sidii loo xoojin lahaa dadka rayidka ah ee dhibaatada loo geystay in la xaqiijiyo. wuxuu kaloo dhinaca kale ku celceliyay sida amisom ay uga go-an tahay dhowrista xuquuqda dadka rayidka ah ee barmageedada ah.
shirweynaha xisbiga jamhuurigu uu sida rasmiga ugu caleema saarayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u matali doona doorashada maraykanka ee sanadkan ayaa weli ka socda magaalada cleveland ee gobolka ohio. shirweynahan ayaa maanta oo salaasaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin un kadib markii haweeneeda u dhaxday donald trump ee melania trump ay shalayto sheegtay in ninkeedu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan maraykanka. dadka maanta la filayo inay shirkan ka hadlaan ayaa waxaa ka mid a xubno miisaan culus kuleh xisbiga jamhuuriga oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha kongareska paul ryan iyo chris christie iyo ben carson oo labaduba hore madaxweyne isku soo sharaxay.
kadib markii dhaleeco ay uga timid hogaamiyaasha maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka turkiga bin cali yildirim waxa uu talaadadii ka digay in uu jiri karo in dad rayida looga argoosto iskudaygii afgembiga ahaa ee dhicisoobay ee dalkiisa ka dhacay. ma jiri doonto cid dareemi doonto argoosi, tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin waxa uuna sheegay in sharciga waddankaasi uusan ahayn mid ogolaanaya arrinkaasi. Waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo uu ku baaqay walaaltinimo wixii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi. Isagoo ku baaqaya midnimada ayaa Yildirim waxa kale oo uu sheegay in uu ka saari lahaa eedda la sheegayo in sheekha degan Mareykanka ee loo haysto inuu yahay maskaxdii ka dambeysay inuu abaabulay afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi lagu qaaday toddobaadkii hore. Waxaa kale oo uu yiri taasi waxa ay muujin lahayd inaysan jiri doonin qof kale oo reer Turki ah oo qaa'inul waddan noqda. Mareykanka ayaa u jeedinaya dowladda Turkiga inay xadido falalkeeda ay kula kaciso dadka inta ay waddo isbuucyadan baaritaanada la xiriira afgembigii dhicisoobay dadkii ka dambeeyey. Magaalada Brussels-na isniintii lasoo dhaafay waa shalayto ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in uu taageerayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyey iskudaygii afgembiga ahaa, laakiinse dowladda wuxuu uga digay in ay awooddeeda xadido islamarkaasina inta ay ku guda jirto soo celinta kala dambeynta waddankaasi.
Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in booliisku ay calanka kooxda Daacish ka dhexleen waxyaabo uu lahaa wiil dhalinyaro ah oo weerar mindi ku dhex geystay tareen maalintii Isniintii ee shalay. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Acmaq wax yar kadib markii weerarka uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalkan, wiilka weerarka geystay ayaa ka mid ahaa kooxda Daacish, wuxuuna weerarka go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen inuu weeraro dalalka reer galbeedka. Dhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarka, waxaana ka mid ahaa qoys u dhashay Shiinaha iyo laba ka mid ah xaaladoodu ay halis ku sugan yihiin. Wiilka weerarka geystay oo ahaa 17 jir qaxooti ah oo kasoo jeeday dalka Afghanistan ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska dalka Jarmalka.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Dowladda Masar ayaa maanta saanad hub iyo qalab kale oo ciidan isugu jira ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Xafladda wareejinta hubkan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waliid Ismaaciil oo ah safiirka Masar ee Soomaaliya ayaa sheegay in Masar ay ka go'an tahay sidii Soomaaliya ay u dhisan lahayd ciidamadeeda. Wuxuu kaloo sheegay in ka mid ahaanshiyaha golaha amniga ee Masar xilligan ay kaga faa'iideysan doonaan in Soomaaliya laga caawiyo arrimaha la xiriira qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya sannadaha badan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho aan iraahday waxaaba diyaariyey oo dhinacayga midig fadhiya Xuseen Barre Aadan.
Munaasabad lagula kala wareegayay deeqdan militari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qalabkan militari ayaa waxaa dowladda Masar kala wareegay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Axmed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan oo isugu jira hub, gaadiid iyo saarad militari si gaara loogu talagalay ciidamada kumandoska ee Soomaaliyeed. Sidaad arkaysaan, waa gaadiid militari iyo baabuurta askarta iyo baabuurta gargaarka caafimaadka, kuwaasi oo lagu talagalay ciidamada sida gaarka u tababaran, waana qaybtii saddexaad. Waxaana jiri doona qaybo kale oo ay dowladda Masar soo gaarsiin doonto walaalaha Soomaaliyeed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyey kaalinta ay dowladda Masar oo iminka xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka qaadan karto sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran. mushkiladda asaasiga ah ee Soomaaliya ka jirta ayaa ah iyadoo iminka ka hor hub lagu deeqay ay gacanta u galeen kooxaha argagixisada ah. Waxaanu arrintaasi in badan kala hadalnay dalalka kale ee xubinta ka ah golaha ammaanka, waxaana inoo sheegeen inay walaac ka qabaan in hubkaasi faraha ka baxo iyaga oo u baahan damaanad qaad. Annaguna waanu la hadalnay walaalaheena Soomaaliyeed una sheegnay inaan wax walba oo awooddayada ah la qaban doono, laakiin waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii hubkaasi loo diiwaangelin lahaa ee meel la isugu keeni lahaa si marka dambe loo dabageli karo. danjira waliid ismaaciil ayaa sheegay in sidoo kale ay soo wadaan deeq dhinaca caafimaadka ah iyo dhakhaatiir dhowaan iman doonta soomaaliya. wasiirka gashaandhigga ee dowladda soomaaliya jeneraal cabdilqaadir sheekh cali diini oo kala wareegay saanadda ciidanka safiirka dowladda masar ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dowladda soomaaliya ay aad ugu mahadnaqayso dowladda masar.
waxaan halkan runtii aad iyo aad rabaa inaan ugu mahad celiyo dowladda masaarida oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii alla idmo ciidamada danab ay isticmaali doonaan haddii alla idmo. marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dowladda masaarida oo ah shacab aan nahay, saaxiib aan nahay, weligeedna la garab taagnayd ummadda soomaaliyeed inay ka caawiso ama xag nabadgelya ha noqoto ama xag dhaqaalaba ha noqoto ama xag waxbarashaba ha noqotee. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan rajaynayaa inaan ku wareejiyo mataqaanaa qalabkan iyo alaabtan xoogga dalka soomaaliyeed inaan ku wareejino ayaan muxuu ahaa anigu ka gudoomay safiirka qalabkan. aad iyo aad buu u mahadsan yahay. aad iyo aad baanaan ugu mahad celinaynaa.
sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal maxamed aadan axmed ayaa munaasabadan uga mahadnaqay dowladda masar isagoo sheegay inay filayaan deeq kale oo dheeraad ah.
waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen, kuwo kalena ay ka dambayn doonaan insha allah biidnillahi alkariim, saan rajaynayno. marka aniga magaca xoogga dalka soomaaliyeed ku hadlaya, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xukuumatan wa shacban, aad bay u mahadsan yihiin iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
dowladda masar ayaa soomaaliya ka taageerta dhinaca milatariga iyo tababarka ciidamada, mana aha deeqdani tii ugu horreysay ee noocan oo kale ah ee dowladda masar ay soomaaliya soo gaarsiiso.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay, halkana kasoo jeedinaya halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington.
afar ka tirsan booliska kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen qareen u dooda xuquuqda aadamaha, iyo sidoo kale waxaa lagu eedeeyey dilka qofkii uu qareenkaasi u doodayey iyo wadihii tagsiga ay raaceen xilli ay maxkamad ka soo baxeen. warbixintan waxaa ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o eda jill greig, waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
dacwadan ayaa waxay la xiriirtaa dacwadaha lagu eedeynayo booliiska kenya oo inta badani lagu soo eedeeyo inay geystaan dilal aan sharciga waafaqsanayn. askartan afarta ah ayaa waxaa la horkeenay maxkamad isniintii dadka u dooda xuquuqda aadanahana waxa ay tilmaameen in tallaabadani ay tahay mid wanaagsan. mid ka mid a madaxda hay-adaha ilaalinta sharciga ee kenya oo lagu magacaabo isaaq okero ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay dilalka sharci darrada ah ee ay geystaan booliiska.
This one is of great significance to us because it is the first one in which we have lost a member of the bar.
arrintan qiimo weyn ayuu noogu fadhidaa sababtoo ah waxa ay khusaysaa qareen naga mida, waxaana sharciyaqaanada iyo bulshada ay tusaysaa in la beegsan karo dadkii sharciga ilaalin lahaa.
advancement of the rule of law are now vulnerable to this sort of action.
wararka ayaa sheegay in qareenka la dilay iyo labada qof ee la socotayba booliisku ay afduubteen una kaxaysteen xero ay booliisku leeyihiin 23-kii bishii juun, iyaga oo markaasi ka soo baxay dhegaysi maxkamadeed. dacwadda ay maxkamadda u tageen ayaa waxay ahayd mid la xiriirtay toogasho booliisku ay u geysteen qof la dilay ee qareenku u doodayey. qareenka ayaa u doodayey qofka la dilay isagoo ka daafacayay waxaa loogu yeeray inay ahayd eedeymo been ah oo ay booliisku qofkaas ku eedeeyeen kadib markii si aan ula kac ahayn ay u toogteen sanadkii 2015. meydka qareenka iyo labadaas qof ee la socotay ayaa waxaa laga helay webiga dhexdiisa, gaar ahaana meel 7 kilomitir ka baxsan nairobi. baaris lagu sameeyey meydka oo maxkamadda la horkeenay ayaa waxa ay muujinaysaa in 3 qofba jirdil loo geystay. isaaq okero ayaa mar kale waxa uu tilmaamay in qaabkan dilka loo fuligay ay farin adag bulshada u dirayso.
the brutality of the manner in which these three young men were killed
sida bahalnimada ah ee loo dilay 3 qof ee dhallinyarada ahaa ayaa waxa ay u muuqataa in loola jeeday in bulshada reer Kenya digniin adag la gaarsiiyo, gaar ahaana kuwa doonaya inay ka dhiirdhigaan xadgudubyada booliska. Dilka qareenka iyo 2 qof ee la socotay ayaa dalka Kenya waxa uu ka horiyay banaanbaxyo, iyadoo qareenada iyo sharciyaqaanada ay dalbadeen in shaqo joojin ay sameeyaan muddo 7 ah. Afayeenka booliska ayaa waxa uu ka jawaab waayay dhowr jeer oo lala xiriiray si arrintaasi wax looga weydiiyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O A da Chilcreek. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay saarinin hay'ad Turki ah oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ku baxayaan muddo 7 maalmood, kuwaasoo lala xiriirinayo in ay xiriir ay la leeyihiin wadaadka Turkiga ee mucaaradka ku ah xukuumadda Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay inay sharci ku joogaan hay'adahaasi Soomaaliland, wuxuuna sheegay in ay yan eri kareen oo kaliya haddii ay sharciga Soomaaliland jabiyaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hadaba wareysi la yeeshay wasiirka.
Arrinka horta waxaan ka soo saaray war saxaafadeed, halkan ku taaganina waxa weeye anagoo inqilaabka dhicisooday waa cambaaraynaynaa isku day walba oo isku daya inuu askandiyaanba inqilaabo dowlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xor oo xalaala. Inqilaabkaasi haddii uu hirgeli lahaa u guuleysan lahaana waxa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay ku soo biirto timikaba ka taagan beriga dhexe.
Waan gartay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay, sidan si la mid a way cambaarayeen arrintan iskudayga inqilaab ee ka dhacay dalka Turkiga. Sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado hargeysana ka howlgalaa muqdishona ka howlgala in ay ka baxaan 17 gudahood. Arrintaas sideed u aragtaa?
Wallahi anigu dee Soomaaliya ka hadli maayo, laakiin Soomaaliland Soomaaliland hay-adaha joogaan sharci bay ku joogaan. Markay dee sharciga jabiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu xoolanayo, iyadoo ku xiran marba dee falka ay galeen. Nuqcidaanu yirin ilaahay haddan ma jirto, ciddiisay ku xadgudubtada sharcigeega inoo yaalay iyo constitutionkeega ama distoorka iyo tallaabada ku haboon baanu ka qaadanay, laakiin cid yarimeyna.
Laakiin wadaad dalkan Maraykanka degan oo Erdogan ama madaxweynaha dalka Turkiga ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaab ka fashilmay ayaa loo tirinayaa hay-adahan, dowladda Soomaaliyana ujeeddadaas ayay u xidhay. Haddii codsi idin ka yimaado dowladda Turkiga, idinku ma eriisan?
Wallahi dee waanu baareynaa wixii dembiya lagu haysto. Haddii dadka halkan joogaayay iskuulka wax ka dhigaan ama maamula ay qeyb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay, dee waxaanu ka qaadeynaa tallaabo sharci. Haddii si aanay jirin wax caddeynaya inay dembi ka galeen waddanka, dee uma arko runtii inay kala cadaalad in maxaan irahdaa ciqaab la mariyo cidaan dee aan galabsan.
Ilaa hadda ma jira xidhiir la idinkala soo sameeyay arrinta?
Waan
gartay. Dhinaca kale, wasiiradan uga faa'iidaysto arrintan oo kale, dowladda Turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo, haddaana khaldanayn kulankii hore waxba islamaydin meel dhigin oo xilli kale ayay u ballanteen in lasii anbaqaado, xilligiina dib bay uga dhacday, rabadaan baa soo gashay. Haatan gogol labaad oo fidsan, xilli ma u muddeysan?
Wallaahi markii dee dhinacba laga eegay, anaga horta mar walba diyaar baanu ahay in mirooyinkii la qabtay mid walba misiyada uga ajiibno oo nimaadno wadahadalka. Laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudur daaro keenay, khaasatan waatan deemka loo la qabanqaabinayo doorashada bisha Oogs. Marka hadda waxaan ku heshiinay in markay doorashadaasu dhammaato kabacdi aan halkii kasii wado la wada hadalla.
Marka xilliga ay doorashada Soomaaliya dhammaato kale, idinka laftigiina doorasha idinku soo foolay, marka ma xilliga doorashooyinka a ka wada baxdaan ayaad si aan baqaadi doontaan mise dowladda federaalka Soomaaliya xilligay doorashada ka baxdo?
xilliga doorashada maraabka ka baxday doorashadeeda anaga dee waa March 2017 markaa muddo badan baa dheerantay.
Waan gartay. Dhinaca kale maalidood waxa ka soo laabatay dalka Ethiopia oo adig iyo wafdi wasiirha ah waxaadna ka hadlayseen xiisad ammaan oo waayadanba idinka iyo Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ka dhex taagnayd. Arrintaa maxaa lagu afmeeray?
Walaal arrintaa si fiican baan isugu afkarnay. Dowladda Ethiopia waa dowlad aan jaarnahay, jaaxibnahay, dana badan naga dhexeeyaan wada shaqayno. Labadeeda dinta ku jirto in mataqaanaa xasilooni ay ka jirto labada dhinacba. Waan ka wada hadalay amuro ku saabsan iskaashiga labada dhinac. Maaha yani dhinaca ammaanka oo keliya, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca dhaqanka, waxbarashada. Isla markaana dhinaca ammaankana waa taabanay. Isku mowqifna runtii waan ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda. Maxaan idhaahdaa la dhowro, la ixtiraamo xuduudda noo dhexaysa. Qolo walbana maxaan idhaahdaa sharciyadeeda iyo nidaamkeeda ilaaliso.
Ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan mar kale soo noqon ogeyn in dhowaan mar hore inaa heshiis wada gaadheen oo diri dhaba lagu saxeexay haddaana khaldanayn oo wafdi miisaan culus oo Soomaaliland ka socday iyo wafdi dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia ka socday oo heshiis aada u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay ma isleedahay way hirgelayaan?
Walaal kalsooni waan ku qabnaa doorta heshiis in la wadagalo micnaheedu maaha inaan waxba aanay dhacayn heshiiska waxa loo galaaba in la maareeyo wixii dhici kara. Marka runtii aad baan u kalsoon labada dhinacba in laga dhaqan gelin doono wixii heshiis la gaaray maantii horeba.
Dr. Sacad Cali Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo khadka telefoonka ugu warramay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
xisbiga jamhuuriga dalkan maraykanka oo shirweyne uu shalay uga furmay magaalada Cleveland ayaa dadka maraykanka usoo bandhigay aragtidooda ku aadan siyaasadda amniga qaranka waxayna sheegeen in murashaxooda Donald Trump uu yahay nin awood u leh in uu dib u soo nooleeyo amniga sidoo kalena uu gacan bir ah ku qabto kooxda Daacish iyo kooxaha kale cadowga maraykanka. Melania Trump marwada Donald Trump waxayna shacabka maraykanka u sheegtay in ninkeedu uu diyaar u yahay in dalkan uu hogaamiyo. Haddaba Cabdulcaziis Xuseen oo haatan ku sugan Cleveland ayaa warbixintan ku eegaya furitaanka shirka iyo khudbadihii laga jeediyey.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ugu horeyn shalay ku furmay buuq ay madasha ka sameeyeen ergooyinka diidan Donald Trump kadib markii laga hor istaagay isku daygoodii u dambeeyay ay ku doonayeen in ergooyinka laga dhigo kuwo furan oo u codayn kara musharax ay rabaan. Ergooyinkaasi ayaa markii ay arrintaasi u suurtageli weyday waxay qaarkood ka baxeen madasha uu shirku ka socday. Dhinaca kalena siyaasiyiin, senataro, aktaro iyo saraakiil ciidamada ka tirsanaan jiray oo dhammaantood jamhuuriya ayaa khudbado kala duwan u jeediyey ergooyinka iyo shacabka Maraykanka, kuwaasoo khudbadahooda ay ku ammaaneen Donald Trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi difaaci kara danaha Maraykanka. Khudbadaha intooda badan waxaa si weyn loogu weeraray Hillary Clinton, musharaxa madaxtinimada ee dimuqraadiga oo jamhuuriyiinta qaarkood ay soo jeediyeen inay istaahisho in la xiro sababtuna ay tahay inay been u sheegtay shacabka Maraykanka. Joni Ernest waa senatarad laga soo doorto gobolka Iowa.
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways. She jeopardized our safety by deciding
Hillary Clinton waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga qarankeena. Waxay wiiqday badbaadadeena iyadoo go'aansatay inaan sharciyadeenu iyada qaban. Waxay sameysatay email u gaara isla markaana waxay been u sheegtay dadka Mareykanka.
Khudbadii ugu muhiimsanayd haddaba xalay waxaa jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump oo shacabka Maraykanka uga sheekaysay shaqsiyadda ninkeeda iyo sida uu yahay nin karti leh oo diyaarna u ah inuu hawl qabto. Melania oo asal ahaan ka soo jeeda Slovenia ayaan lagu arkin goobaha ololaha doorashadu ay ka socdeen, balse xalay waxay khudbadda ay jeedisay ay u ahayd goob ay dadka Maraykanka isku baraysay sidoo kalena ku bidhaaminaysay nolosha khaas ahaaneed ee ninkeeda. Melania waxay sheegtay in Donald Trump uu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day to give our children.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu caruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan. mudanayaal iyo marwooyin. Donald Trump wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Khudbadda Melania Trump ay xalay jeedisay kana jeedisay shirweynaha magaalada Cleveland ayaa hadal hayn badan dhalisay kadib markii ay soo bixeen su'aalo la xiriira in khudbadeeda ay isku ekaayeen tii 2008 ay jeedisay Michelle Obama, marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana arrintaasi ay hadal hayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada iyo waliba warbaahinta dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena magaalada Cleveland waxaa shalay ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo midna lagu diidan yahay Trump, midna lagu taageerayo. Maanta oo salaasaana waxaa la filayaa inuu dhaco dibadbax weyn oo 5,000 oo qof la filaya inay ka soo qayb galaan oo lagu diidan yahay Donald Trump. Shirweynaha oo maalintii labaad maanta galaya ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, waxaana halku dhig u yahay Make America Work Again, waxaana dadka la filaya inay ka hadlaan ku jira afayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo weliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee muranka ka dhashay khudbadda haweeneyda Donald Trump ee Melania Trump ayaa jawaab waxa ay ka bixiyeen xisbiga Jamhuuriga, waxaana inoo haya oo haatanba khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdicaasiis Xuseen Cusmaan. Cabdicaasiis, bal soo dhawow, maxay kaga jawaabeen Jamhuuriga khudbaddii la sheegay in Melania ay ka soo minguurisay hadal horey ay u sheegtay dhowr sano ka hor Michelle Obama iyadoo markaas iyadana ka qudbeynaysay markii madaxweynaha uu tartamayo saygeeda Barack Obama?
Saara, kooxda Donald Trump waxaa maanta hareeyay eedeymaha loo jeedinayo khudbadaasi ay jeedisay marwada Donald Trump xalay oo lagu eedeynayo in khudbadaasi sidaad sheegtayba ay qayb ahaan ka soo qaaday oo ay ka soo maanguurisay khudbaddii Michelle Obama muddo 8 sano ka hor ay jeedisay. Warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaan dalka Mareykanka si weyn baa maanta looga hadalhayay, oo baraha bulshadana si weyn baa ilaa xalay wixii ka dambeeyay khudbadaasi si weyn loo hadalhayay. Laakiin kooxda Donald Trump ayaa isku dayay bal in arrintan ay xakameeyaan. Shir jaraa'id buu magaalada Cleveland ku qabtay Paul Manafort oo ah madaxa ama agaasimaha ururaha doorashada Donald Trump, oo isagu ku beeninayo arrintaas uu leeyahay waxba kama jiraan in khudbadda ay isticmaashay Melania Trump in ay kasoo maanguurisay ama qayb ahaan ay tahay khudbaddii Michelle Obama ay jeedisay. Marka waxay isku taxallujinayaan in xisbiga Jamhuurigu ay arrintan xakameeyaan oo aan dhaawac weyn aanay gaarsiin. Warbaahinta dhinaca kale Mareykanka ayaa iyagu waxay tabinayaan in gudaha marka la eego Donald Trump ololihiisa iyo kooxdiisuba in arrintan buuq badan ka dhex dhalisay. Waxaa la leeyahay xitaa Donald Trump arrintan uu ka xanaaqay, waxayna imika baarayaan bal siday ku dhacday. Inkastoo marka warbaahinta sir ay la hadlayaan si rasmi ay u beeninayaan, laakiin warbaahinta Mareykanka waxay tabinayaan in gudahooda arrintan hadal hayn badan ay ka dhex dhalisay oo imika baarayaan si ay arrintan ku dhacday. Haweeneydan Melania Trump mar ay si gaar ahaaneed shalay intayna khudbadda jeedin ula hadlaysay telefishinka ABC ee waddankan Mareykanka, iyadoo waxaaba la weydiiyey khudbaddaasi ay jeedin lahayd xalay, oo iyadu waxay tiri anigaaba qoray. Marka ilaa iminka kolley Donald Trump kamu hadlin isagu, iyaduna kama hadlin. Laakiin madaxa ama agaasimaha ololaha doorashada Donald Trump oo shir jaraa'id qabtay isagu wuu beeninaya, wuxuu leeyay arrintaasi wax kama jiraan. Laakiin haddana saameyn badan bay arrintani dalkan Mareykanka iyo magaaladan Cleveland aan joogo iyo warbaahinta oo dhanba hadalhayn badan baa ku jirta. Bal sida arrintan haddayba jirto ay ku dhacday, waxaana la leeyahay haddayba dhacdo ay jirto, kolley dembiga ma laha marwada Donald Trump, oo waxay ahayd inuu arrintan ogaado qofkii qoray khudbaddan oo qeyb ama lukulaha ama ka eegayba qofkan khudbadda intaan iyada loo gudbin.
Muddo 6 isbuuc ayaa warbaahinta xalay ilaa iyo maanta waxa ay sheegayaan in khudbaddaasi ay diyaarinteeda socotay ee ka hor inta aysan xalay lasoo maaragtay tegin dadka hortooda Melania Trump. Bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan jawiga maalinkii labaad oo shirka uu galay iyo arrintan saameynta ay reebi karto?
Horta dee shirweynuhu wuu soconayaa, jadwalkii loogu talagalo ku soconayaa. Khudbadihii ayaa bilaabmaya qaarkoodba telefishinada, iminka qaarkood meelaha sida tooska looga daawanaya way ka socdaan. Maantana waxaa la filayaa dadka khudbadaha jeedinaya waxaa ugu muhiimsan afayeenka aqalka Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo Mitch McConnell oo isaguna aqalka senatka madaxa oo ka socda. hadal hayn samayn rasmi ah oo wax istaageen ma jirto laakiin waxa la dareemayaa xalay khudbadaasi marka si la eego way qiimo badnayd oo marwada madaxweynuhu madwada ninka musharax madaxweynaha xisbiga jamhuuriga dadka mareykanka way isbaraysay Donald Trumpna way baraysay laakiin haddana in lagu eedeeyo khudbada jeediso inay ahayd khudbad ay kasoo maanguurisay khudbad hore loo jeediyey runtii waxaad moodaa wixii ay xalay sheegtay iyo hadal iyo siday hadalku u dhigtay haduu qurux badnaayo haduu ficnaaba waxa qarinaya ceebtan kale ah in khudbadan la soo maanguuriyey marka saameynta noocaas iyo ceebta noocaas ah xisbiga imika jamhuuriga iyo kooxda Donald Trump way haysataa laakiin iyagu jamhuuriga iyo xisbiga iyo guud ahaan Donald Trump kooxdooda iyagu way beeninayaan hawshu way socotaa shirweynuhuna sidoo ku socdaa khudbadihii iyo ergooyinkii wixii oo dhana way socdaan oo ma istaagayaan arinta lumin istaagi doonaan
waa tahay waad mahadsantahay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan wariyaha V O A da ee ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo ka socda shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo ka furmay magaaladaasi shalay maantana maalinkii labaad socda ayuu kaasi ahaa wararka ku saleysan shirweynahaasi iyo waxyaabaha kale laga hadli doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda
haddaba shirweynaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka maqan dad magac ku leh xisbigaasi oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore iyo weliba murashaxiintii madaxweynenimo ee xisbigaasi ee 8 sano lasoo dhaafay marka shalay la ansixiyey ajendaha xisbigana waxaa ka muuqatay goobta shirka uu ka socday buuq iyo jahawareer iyadoo ergooyinka qaarkood ay ku qanacsaneen in Trump uu murashax u noqdo xisbiga iyadoo ugu dambeyn uu maamulka shirku go'aamiyey in dadka doonaya ansixinta ajendaha ay badan yihiin haddaba xisbiga jamhuurigu ma mideysan yahay su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu weydiiyey cabdikhayr soofe oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
waa maxamed waa mahadsantahay waa su-aal wanaagsan ma mideysna xisbiga kala qaybsanaan weyn ayaa jirta xisbiga jamhuurigu waxaaba jira in niman horey madaxweyneyaal u ahaa oo xisbiga ka tirsan madaxweynihii labadii madaxweyne ee Bush iyo aabihiis aanaba imaanayn meesha inta badanna sidaas ma dhacdo sidoo kale kal hore ninkii u sharaxnaa madaxweynenimada Mitt Romney isaguna ma imanayo niman kale oo madax ah oo badan oo aqalka wakiilada iyo sanadka ku jira iyo gobernatorial badan oo uu ku jiro gobernatoraheena halkan gobolka Ohio oo marti gelinaya kulanka meesha uu ka dhacayo isagu inkastoo uu magaaladaba joogo uu kulanku ka dhacayo ma tagayo oo qayb kama aha marka kala qaybsanaan sidaas oo baahsan ayaa jirta hase ahaatee waxba ka bedeli mayso xaqiiqda ah in ninkan la duubo meesha lagu caleemo saaro
waan gartay marka madaxdii xisbiga jamhuurigu siday u maareeyeen murankii shalay ee ku saabsanaa in nominationkiisa amaba in la magacaabo inuu tartamaha yahay in loo codeeyo iyo in madaxdu ay go-aan gaadho si loo maareeyo
wuxuu guddoon baa jira shir guddoon waxaa jiray dad badan oo kolo la yidhaahdo Never Trump oo macnaheedu yahay marnaba ma sharaxayno ninka isaga ah ganacsadaha ayaa waxay doonayeen inay sameeyaan gobolka kontonka gobol ee Mareykanka dadka wakiilada ka ay wafuuda ka socota in gobol gobol loogu yeero oo ay halkaas arqalad ka sameeyaan oo wakiilada qaarkood meeshii ay cod ka siin lahaayeen Trump ay ninka la siiyaan oo kale ama murashax kale oo ayagu hadduu rabo aan horey u tartamin inkasta oo xaqiiqdu aanay waxba ka bedeli lahayn natiijada kama dambaysta oo mar walba uu soo bixi lahaa Trump haddana fariin bay doonayeen inay diraan oo halkaas ka muujiyaan ninka inaan nin lagu mideysan yaan ahayn laakiin shir guddoonka ayaa wuxuu sameeyey markii wuxuu weydiiyey cod ha iyo maya qolada ha tiriba aada u buuqday markii ay buuqi dhameeyeen oo ay u codeeyeen ha ayuu kadibna wuxuu weydiiyey qoladii kale cid maya oranaysa miyay jirtaa marka iyaguna aada bay u buuqeen xaqiiqda waxaaba la oran karayba babardhac bay ahaayeen sida loo kala qaybsan yahay awgeed laakiin halkii buu go-aanku gaaray wuxuu yidhi waxaa badan kuwa haa yidhi halkaas ayuuna ku dhamaaday oo soo afjarmay gunaanadkii wuxuu noqday in wax cod loo qaaday aanay jirin si duuduuban ninkani loo duubo isaguna
cabdikhayr soofe oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheer khadka la socotana waa VOA
waxaad maqli doontaan dhegaystayaal oo idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Hase yeeshee, bal marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararka iyaga kuwii ugu waaweynaayo ku celisa. Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerar dabagal ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab xadii la soo dhaafay ku qaadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM meel ku dhow tuulada Wardiinle oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay AMISOM, baaris horudhac oo eedahaasi lagu sameeyay ayaa muujinaya in AMISOM ay heshay war sir doon ah oo lagu kalsoonaan karo muujinaya in Al-Shabaab ee tuuladaasi ka waday olole xag jirnimo ah, AMISOMna ay halkaasi u tagtay si ay baaris arintaas ugu sameyso.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga uu sida rasmiga ugu calay masaarayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u mateli doona doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa weli ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan ayaa maanta oo salaasaha diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin un kadib markii haweeneyda u dhaxda Donald Trump ay shalay to sheegtay in ninkeedu uu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan Mareykanka.
Kadib markii dhaleecooyin ay uga yimaadeen dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka, ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ben Ali Yildirim waxa uu talaadada maanta ka digay in uu jiro sheegista in dad looga aargoosanayo iskudaygii afgambiga ee dhicisoobay. Ma jiri doonto cid dareemi doonta aargudasho. Tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin in uu ku dhaqaaqana ay ka tahay xaraam waddan ku shaqeynaya sharciga, ayuu yiri Yildirim oo ku baaqay walaaltinimo kadib afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi ka dhacay isagoo ku baaqay midnimo. Ayaa waxa kale uu sheegay in uu ka saari lahaa eedaha loo haysta ankee wadaadka degan gudaha dalkan Mareykanka ee loo maleynayo inuu yahay ninkii ka dambeeyay maskaxdii afgambigaasi.
Kad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A, haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kacdoonnada dhowaan ka fashilmay waddanka Turkiga oo dadka Soomaalida dad badan oo ka mid ah aad uga murugoodeen iyagoo u arkay Turkiga inuu yahay dal dunida u soo jiiday Soomaaliya oo la iloobay, halka qaar dadka Soomaalida ka mid ah inay aaminsan yihiin in arrimaha Turkiga aan lagu mashquulin ee Soomaaliya iyadu ay xurmayso oo ay danaheeda ka tashato. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ku qora shabakadaha bulshada, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhuundaroola arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Geedi Raage.
Walaal Turkiga dhib ku dhacay aad ayaa waxmahay in Turkiga waa dad walaal ayaan ahay. Soomaaliya arrimo badan ayay u qabteen, waa aragtay eelaboorka ayay dhiseen, dekeda ayay dhiseen, wadooyinka mitqaala meesha imaal muqdisho ay dhiseen, gobollo Soomaaliya aan dhismo badan ay qabtay, Jubbaland artay wax badan ay u qabtay, haddana u qabanayaan. Marka walaal Turkiga waxaan tacsiinaynaa dhib aad u dhacay ku dhacay, laakiin insha allah ilaahay uu ku samayto bixiyey. Cadowgooduna waa cadow weyna, marka insha allah marka u tacsiinaynaa duleera.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وحوي كبدلنا ذاتك الصومالي ده سيو هاد لاين بريان ودن نكان مدحوينها سيد أردوغان وحوسن السجر ديجين كمبدع عند مقرت أنا الصومالي هادان هاي عالم العربي أيان كنا هاي حبن بوحدة أيان كنا هاي وأنا كبر بوريا ليبيا وأنا كبر بوريا مقرنا إذا كدم بأسوأ تاجري حزبي يقومية تركيا إلا بلاريال رب مصر وحو ربا إنا يسيدا سوكا لأبور برطا سوكا تاقيرا هيا نظام كي دعاي أقوان المسلمين أرينتا صوماليا أو تاقيرا هيانا مارك أو مانا ينين أقوان المسلمين هايست أقوان المسلمين كي غيبتي سا أو مارك تاي لوكالكا مارك اللبادو هدنا كسوان نغدنا نين أقوان المسلمين عالميقا كاترسان اياهست وحوهي نظام حسبي إيا مدقو ميدود أيو صومالي أو تاقيرا هيا وحدنا أو رجب داي أرض قانوها يا عالم الإسلامينا مجرته
راجي ما دوادك يسأل على سو مش أو مرة يدك الصومالي وحليين تركي جوا وحيل تشرنا وانو تشرنا عدو جود وعدو جين نمرك أرنتا كور
أرنتا وكسور جانك مدعين تركي واني وانا سن واني واني دون كنا بري أنا جو ودمك كلام مدعين وهروي الصومالي أو ما ذي لاتس سنة كار دون كي مدعين تركي وهاي ومركز رزورة هاي مركا ورانا تركي هني لامت خنا إن وضد وانا سمع على سوء شيء وخجل ملا بنتيس مركا أنت سمعت قانا وحني لا مت قانا ولا تركي وانا كان وان سرورينا أنا سمعنا ده وانا مك إن عالم كان تسوي نسوي واي وين كم سيهن مركا دولة سومالي نمت قانا أنا مك هذا دهم مت قانا في كم يقول سكولات كأي دهن هلا 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 بحمق هلا غر تصنوي كم سيهن إن الرواية وسحين نكاس نينك وافقم أنا أسكت أفقم بتو ودك تركيا ومقدش إنه كشقة ماهن وشقة متقنا يعني كمينش كيس وشقة سكولات كيس ودول سومالي وكم عشان تها وزير در هذا الشركة قبتن متقنا أنا تاس هذا ومسين وأنا وما تعلنا
على سومياني كوم وقناهن وحن تركيا ودل كيس سومالي اللوبي والجسي كيستي ديار ضها إيو إسبتال ضها إيو هرمرك إيو مجاعي وح تركيا قد يجلس كتشر إسكده سومالي وحو قبته مياني كوم
ما موقته وين لو قرينا يا بحرين بقوا يروض ما عربته سجال بقوله قوس أي قودني إذا مرك أبارة دعدين وحنا ركت تلفزيون كفلسطين ليرة رمضان مقعيس اللي راشين لقى غيبنا صومالي إنه دير الرب واي عالم العربي ولا لا إنه نسكر دغني الدين يوحى والبنا إنه كينن لو قرينا يا وطن تركيا لو ودا تركيا وحى ويمت صومالي إنه حمالي يا شكائر يود كده إيه ربورك أو لو ما قعدروا مقعيال وحيين أن لاقون أسماء ماركت تركي ماشي قولان إيه ما حاسوا لاقون معنى هذا إنه لو قرقروا أو نهيمانه ونهيستو وحيو نوبد لي دالك درسكا وحي ودينو لباتاني شانت سنبدا تركي نوبدش وهيمانه عصوب إيه قبس عصوب إيه تركي
تركي قميو صومالي دنقارة وكلية إيه سيدة وشيغة يميا جرتين
dan gaar oo kale turki ma jirto walaalayn Soomaaliyeed ayuu nu saaciidinaya marka hadda madaxweena turki markuu dambeeyay imaanay hatta waxa uu balan bal qaaday inuu 10 kun guri oo Soomaali kale soo doono marka alsu wuxuu sheegay waa taas wax ka jira mala intaas waabintis marka waxaan dhihlaa mid qabana turki waa dad wanaagsan si fiican u shaqeeyaan een shaqala ay booriyan oo wili ama maqlin oo wili ma mana maqlin een dakada ay la boorka shaqay shaqayn badan ka qabteen een horobal wanaagsan ay keenay magaalada Muqdisho wadooyinka way dhiseen wada kasta magaalada Muqdisho way dhiseen iskuulad kuwayno dhiseen marka masha Allah calaam waxa uu sheegay ma taas wax ka jira malo
dalkii kaliya ay islaamka ahaa ee Yurub ku jiray dhaqaalaha iyo tobarada iyo horumarka waday hada diidanta calaaso ee Turkiga maxaa xal haysa
waa weeyo horta arrinta islaamnimada ay Soomaalida ku xilxilayaan islaamnimada Turkiga waa naqaanan u maleeynaa ma mid cilmaaniyo oo aan ogna waxay tahay cilmaaniyada oo fasli diin cani dawla la leeyahay dawladda diinta la kala saara ay aaminsan yihiin
Soomaaliya maxaa u bedelaya maxaa u haysa haddii Turkiga diiday
waxaan ku bedelaya walaalahayna taageerada ay noo hayaan caalamul arabi ayaa diyaar noo ah Turkiga waxa weey farahan waa inuu kala baxo waxa wasaaladda eelaamka bariyaha laga sheegay in aan baqalbka warbaahinta ninka la diriraya ay saayaan fadhal guulan baa la yiraahaa waxaan u sheegay dawladda Soomaaliya ay sheegaysana waa xawey run ma ahan ma garato
waa tahay in ugu dambeyntii Cabdiraxmaan geedi reege maxaad xal haysa hadii Turkigiina uu maaragtay dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah fikirkaas ka qabaan adna aad qabto dadka Soomaaliyeed mar walba dad kale iyo waaqimeeyaan iyo wadamo kale iyo dawlado kale shan iyo labaatan sano iyagu isqiimeen lahayn sababtu maxay
dad Soomaaliye mitqana insha Allah hadda way isqiimeenana laakiin Turkiga waxaan dhila mitqana dawlad Turkiga waa dad walaalnahay waxa walba noqba calaas wuxuu sheegay caamid ma aha dawlad Turkiga waa sun dad sunniin waa dad wanaagsan ah markaan calaas uu asiga sidoo kale soo jeedo laakiin dawlad Turkiga dad wanaagsan Soomaaliya garab siiyo walaalaha ayaa in garab siiyay waan u baahanahay in garab siiyaan markaan garab siinayaan hata wax barasho ilmo arday hata Soomaaliya ka wada xigeen Soomaaliya ka wada xigeen Turkiga ilaa hada wax barasho fiican siiyaan ma sha Allah asgaseen dhaawacanta dad ku dhaawacay masuuliyiinta Turkiga lagu daweeyaa markii walaalaha jiray wax fiican in qabteen magaalada Muqdisho Soomaaliya dhan gobolka Soomaaliya wax walba wax waxna ay qabteen insha Allah markaan soo dhawayna walaalaha jiray hadana ilaahay waxaan baa la qabtay insha Allah masiibada Ilaahay muuti
kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Geedi Reege oo aan nin isagu arrimaha siyaasada aad uga faalooda gaar ahaan shabakadaha bulshada dadka wax ku qora iyo Maxamed Maxamuud Calaasow oo isaguna aad ugu dhundalo arrimaha Soomaaliya iyo waliba gobolkan geeska Afrika doodi gaabnimada intee ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
doodaasi gaaban iyo siin ciise wardheerana intaasi aan kaga gudubno. Markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdisandheero nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Cleveland, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. Haddaba saddex maalmood ka hor furitaanka shirka ayaa ninka lagu waday inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne ku xigeen inuu noqdo u soo doortay guddoomiyaha gobolka Indiana, Mike Pence. Haddaba Mike Pence qofka uu yahay, sida loo arko, iyo guud ahaan siduu shirka u socda ayaa waxaan ka wareystay wariyaha VOA Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan oo shirka ku sugan. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey Mike Pence waa nin nooceeya.
Waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Mike Pence ama Michael Richard Pence waxa uu ku dhashay gobolka Indiana ee dalkan Maraykanka sannadkii 1990-kii, waqtigan inta aan Donald Trump uu magacaabin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ahaa barasaabka gobolka Indiana. Mike Pence waa nin muxaafida marka siyaasad ahaan la eego, oo weliba dadka ah aaminsan fikradda dhinaca midiga ee xisbiga jamhuuriga. Waxa sidoo kalena uu soo noqday xubin ka tirsan Kongreska Maraykanka oo matalayay gobolka Indiana. Marka waxaan oran karaa Donald Trump Mike Pence wuxuu u xushay in uu gacan ka siiyo sidii uu soo jiidan lahaa dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee aaminsan siyaasadda muxaafadnimada ee dhinaca fog ee midigta.
Waan gartay dadka siyaasadda falanqeeya iyo xubnaha xisbiga jamhuurigu ma u arkeen Mike Pence inuu yahay qofkii munaasibka ahaa amaba ku habboonaa xilka inuu madaxweyne ku-xigeen ahaan ula tartamo Donald Trump.
Maxamed, ha, way u arkaan Mike Pence, waayo Mike Pence waxaa la leeyahay waa nin aan khaladaad badan lahayn, waa nin sida Donald Trump oo kale hadaladiisu aanay dilqaaf badan lahayn, waana siyaasi degan oo qunyar socda. Waxaana la leeyahay dabcan wuu istaahilaa in uu Donald Trump madaxweyne ku-xigeen u noqdo. Oo Donald Trump sidaan ognahay laga bartayba intan ololahu ku jiro waa ninkaasi siyaasiga ganacsada ahaa laakiin siyaasi isku bedelay ee kolba meel ku dhacaya. Laakiin marka mabda ahaan siyaasadda la eego, Mike Pence waa nin meel loogu hagaaga leh. Waxaa sidoo kale xiiso leh in Donald Trump markii ku dhawaaqay in dalka Maraykanka si ku meel gaar ah looga mamnuuco in ay muslimiintu yimaadaan, Mike Pence oo isagu barasaabka gobolka Indiana ahaa waxa uu tweet gareeyay oo bogiisa Twitterka ku qoray in arrintaasi ay tahay arrin aan dastuuri ahayn. Marka waxaad moodaa in kastuu doortay Donald Trump Mike Pence in labadoodu markay noqoto ay jirto kala duwanaanshi arrintaasi ku aadan, waxaanay labada dhinacba sheegeen in dabcan kala duwanaanshahaasi aanay macno badan lahayn oo ay dhici karto in kala duwanaanshahaasi ay xalliyaan. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya, weliba Republicanka jamhuuriga si weyn ula socda, waxay leeyihiin Donald Trump aad buu ugu saxsanaa inuu ninkan soo xusho, oo ay leeyihiin ninkani wax badan ayuu Donald Trump ka caawinaya markay noqoto qaabka siyaasadda Washington ay u shaqeyso.
Waan gartay ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee afhayeenka Kongreska Maraykanka Paul Ryan, intii uu Donald Trump guul soo gaaray noqday ninkii helay tiradii ugu badnayd ee loo baahnaa, ilaa iyo hadduu shirweynuhu furmay waxaa jiray wadahadallo iyo wax isla meel dhigid iyo arrimaha dhex socday ee labadooda. Waxyaabaha qaar bay isku diidanayeen oo ah sida Donald Trump waxyaabuhu aaminsan yahay oo Paul Ryan iyo madaxda kale ay odhanayeen ma raacsana manhajkii xisbiga jamhuuriga. Arrintaa hadda xal ma laga gaadhay oo wax ma la isla gartay?
Paul Ryan afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska iyo Donald Trump hadalkii Soomaalidu ay oran jirto kale weeye, nabadna maaha, colaadna maaha. Paul Ryan horta wuxuu ka mid yahay dadka maanta ka hadlaya shirweynaha oo la filayo inay hadallo jeediyaan. isaga iyo Mitch McConnell ninka isaguna madaxa xisbiga qalabiyada jamhuuriga ee aqalka senate. Marka Paul Ryan markaan eegno waa u diidan yahay arrimaha Donald Trump ee ku saabsan sida loola dhaqmayo dadka Mexicanka een derbigan ku baaqayo Donald Trump inuu ka dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa iyo waliba mamnuucida dadka muslimiinta inay soo galaan dadka dalkan Mareykanka. Arintaas Paul Ryan een uu ma ogola oo horan uu cadeeyay sida ay tahayna wargeyska The Wall Street Journal wareysi uu siiyay shalay tole waxuu Paul Ryan ku celiyay in Donald Trump aanu ahayn isagu wuxuu ugu yeeray my kind of conservative oo yacni haan laga wado inaanu ahayn qofkii isagu filayay dhinaca muxaafadnimo rasmi ah haysta laakiin haddana wuxuu ugu baaqayay inkastoo kala fikir duwanaanshahaasi uu jiro laakiin wuxuu ugu baaqayay xubnaha jamhuuriga inay ku daba saftaan Donald Trump uu leeyahay waa ninkii musharaxa xisbiga ahaa inkastoo kala fikir duwanay laakiin haddana waxaan ku qasbanahay in ninkaasi la raaco si markaasi looga adkaado Hillary Clinton. Marka sidaasay labadoodu u wada shaqeynayaan waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda sheegayaan in ugu dambeyn ay dhici doonto Donald Trump iyo Paul Ryan inay meel isugu iman doonaan oo ama Paul Ryan uu ka dhaadhicin doono Donald Trump arrimaha xasaasiga ee dastuuriga ahayn inuu dib uga noqdo. Sidoo kale Paul Ryan markasta waxa warbaahinta u sheegay inuu yahay madaxii ugu sarreeyay xisbiga ee Washington. Marka wuxuu leeyahay si kastoo dadkan u kala fikir duwan haddana jamhuuri baan isla nahay anigu ma doonayo inaan horseedo in xisbi uu kala qaybsanaan iyo burbur fikirkay waan muujinayaa laakiin haddana waa in musharaxi xisbiga lagu daba saftaa oo la raaca.
Waan gartay aad baad umahadsantay Cabdicaziz.
Aad baad umahadsantay Maxamed Cabdi.
Waayahay dhegeystayaal, intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka intaynu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheer oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda Yurub ayaa la kulma xadgudubyo iyo cunsuriyad marka ay dhacaan weeraro ay ku lug leeyihiin kooxda ISIS ama uu ka dambeeyo qof magiciisu uu muslim yahay. Waxaana dhanka kalena jira guud ahaan qaaradda Yurub feejignaan ku aadan sidii looga hortegi lahaa weeraro ay geystaan dadka xagjirka ah. Haddaba wariyaha V O eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Emily Winterbotham oo ka tirsan macadka arrimaha difaaca iyo ammaanka ee Britain. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Magaalooyin waaweyn oo ku yaala qaaradda Yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda Islamic State ay sheegteen islamarkaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayad ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda Daacish waxaa ka mid ah kii sannadkii hore ka dhacay magaalada Baris iyo kii kale ee ka dhacay horaantii sannadkan magaalada Brussels. Waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda Yurub. Britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weeraro ka geysan karaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron waxa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada London iyo dalkan Britain. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortagayo weeraro argagixiso oo dalkan ka dhici kara. Emily Winterbotham waa khabiir ka faalloota arrimaha ka hortaga xagjirka iyo ammaanka. Waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan Britain ee Ruusi. Waxaan weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan Britain.
Yeah, I mean the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level
heerka hanjabaadaha argagixiso ee Britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sanadihii ugu dambeeyay. Ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska bedeleen, laakiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May waxa ay kala hadashay hay'adaha ammaanka ee Britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta Britain. Waxaan filayaa in dalalka kale ee Yurubna ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa qaaradda Yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda ISIS ay weeraro qorshaysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda Yurub.
We need to recognize that ISIS has been extremely good on a number of different levels. They've been very good at tapping into a vulnerable community
waa in aan aqbalaa in ISIS ay ku fiican tahay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida ay ugu wanaagsan yihiin inay dadka nugul ku tallaalaan fikradahooda iyagoo u maraya dacaayadaha la mariyo shabakadaha internetka. Sidoo kale waxa ay adeegsadaan warbaahinta bulshada iyo waxyaabo kale. Waxaa kaloo iyana muhiima in kooxda ISIS waxyaabaha ay ku guulaysatay aan ogaano inay qayb ka tahay kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa. Weerarada dhaca ee kooxda ISIS ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magiciisu uu Muslim yahay ama asal ahaan Muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka Muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale. Arrintan iyo sida lagu xallin karo ayaan mar kale weydiiyay Emily Winterbotham.
I mean, I think ISIS's kind of success or its kind of main its area where it focuses is an attempt to divide the world into.
Waxay ila tahay in ISIS meelaha ay diiradda saareysa ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale. Waxaan la soconnaa in bulshada Muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah. Waxaan rajaynayaa in dowladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiima si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta isla markaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda Yurub.
And respect and promote, you know, the multicultural nature of many European countries.
Dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in Muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Mahadsanid Ridwaan Xaaji Cabdiwali, halkaad naga dhageysanaysan waa VOA Washington. Markana qadarkii heesaha ahaa ayaan dhankoodii bal fiirinaynaa. Ku soo dhawaada codka baxsan ee La Foola iyo heeskii Deeqa.
Waqad
codka fanaankaasi la foole ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa xuseen barreysaare cabdi axmed iyo dhammaan v o a idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
Adigo dal deer jiraa.